மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹ்மான்.
ஸ்துதி கரு சபாபத்துமணி. விசேஷன்ம திரவிட எக்ஸாத் பெருமுன எம்னத்தை சந்தானி விஷயின் யோஜனா கருப்பு மிரட்டை ஆண்டு கிரம விவஸ்தாவ ஸ்ரீலங்காவை ஆண்டு கிரம விவஸ்தாவ பிலிபந்த யோஜனா கருப்பு விவாதேட்ட அவஸ்தா லபாதீமகன ஸ்தூதிவந்த வேணும். கரு சபாபத்துமணி, விசேஷன்ம அபி ரட்டக் ஹெடியட்ட அவருது கணனாவக்திசே அலுத் ஆண்டு கிரம விவஸ்தாவக் ஹதனேக கென அபி சாக்கச்சா வட்டவல் கணனாவக் அபி கரலத்தியேனும் அபி மே தெதாஸ் பாலவே அவருத்தேத் மைத்ரிபால ஜனாதிபத்துமாகே மதிவரண புரந்துவேதித் அபிட்ட மதக்காய் அபி அலுத் ஆண்டு கிரம விவஸ்தாவக் கேன்னோனே ஏ சீலுதனாட்டம பிலிகான புலுவாங் ஆண்டு கிரம விவஸ்தாவக் அபி இதிரிபத் கரன்னோனே கேன யோஜனாவ இவகேம ஏக அபே பிரதிபத்தி பிரகாஷிய துலத் அபி இதிரிபத் கரலா அபி ஆண்டு கிரம விவஸ்தாபித மண்டலேகுத் அபி ஹதலா ஏகே யம் கெட்டும் பதகுத் அபி அதவெனகுட இதிரிபத் தெலா தீவினா ஏக சியலு பக்ஷ யோஜனாவல் இதிரிபத் கரலா திவிதி நமுத் அபிட அதவெனகுட பேனவா ஏக இசரஹட கமன் கரன்னே ஏக எகதன பல்வென ஸ்வரூபயக் அது அபிட சியலு தினாட்டம பிலிகன்ன சித்த வெலா திபெனா அது அபி விசேஷேன்ம மே ஆண்டு கிரம விவஸ்தாவகென அபி கதா கரன்னே அபி தன்னோ அபி ரட்டக் கேரியட விசேஷேன்ம பிரித்தானிய அதிராஜ்யவாதீங்கேங் அபி நிதாச லபாகத்தட பஸ்ஸே அபி 48 இந்தாங் அத வெனகாங் மே ரட்டே ஆபு ஹெம ஆண்டுவக்ம அலுத் ஆண்டு கிரம விவஸ்தாவக் ஹதன்னோனே கேன மதே தருவா இவகேம உத்துரு நெகினெஹிர திபென ஏ ஜனவார்கிக அர்புதே சம்பந்தவ பலே விமத்தகத கலையுதுய் ஏ பலய மே ரட்டே சியலும ஜனதாவட சமானதாவே மத உட ஏ பலய விமத்தியகத கலியுதுய் கேன அதாச சியலு தினாமே அதாச இக்கட தருவா அபி தக்கா விசேஷேன்ம 48 பஸ்ஸே பண்டாரநாயக மகத்யா செல்வநாயகம் மகத்யாக்கு கிவுசும இலங்கட டட்லி சேனா நாயக செல்வநாயகம் கிவுசும இலங்கட அபி தக்கா விசேஷேன்ம 80 பலாத்சபா கிவுசும 87 வெனகொட மேராட்ட பலாத்சபா ஹந்துன்னலா தாத்துவெனேன் சன்சோதனே கினால்லா மேராட்டே பலே விமத்த கத்துகள் யுதி கினா தாச இலங்கட சந்திரிகா மெதினியகே காலே கினாப்பு யோஜனாவு இலங்கட மஹிந்த ராஜபக்ஷ மகத்யா பலேட பத்துனாட பஸ்ஸித் எதுமாத் யம் யம் கொமிசம் பத் கரலா யம் யம் யோஜனாவல் கேன்னு உற்சாக கலா இலங்கட மே 2015 யாபாலன ஆண்டு யட்டதே மதிவர்ண பிரகாசிய துல அபி யோஜனா இதிரிபத் கரலா யம் லியவில்லக் கதாகின திபெனோ கரு சபாபத்துமணி தென் அபிட பிலிகன்ன சித்த வினவா அபி எதா ஏ தாத்துன்னு சன்சோதனைய சம்மத கரலா தாவம அபிட தாத்துன்னு சன்சோதனைய அபிட கிரியாத்மக கரகன்ன பெரி வேலா தீபினா ஏ தாத்துன்னு சன்சோதனைய தீன மூலிக தேவல் அபி தாவம லபா தென்னே நே ஏகக்கான விவாதே தியேதி தமாய் அபி நவதமே அலுத் விவஸ்தாவக்கன அபி மே கதா கரான் தோர மே தாத்துன்னு சன்சோதனேன் அபி பிலிகத்த தேவல் அபி கிரியாத்மக கரன்ன ஓனே கேலா மே பார்லிமேந்தி துணேந்தேகக பலயக் எக்க சம்மத கருப்பு தேவல் ஈலங்கட பலாசபா சந்த கணனாவக் மே ரட்டே திபெலா ஏ சந்தவலிங் ஆன் ஏ சந்தவல பலாசபாவல் ஹதலா தகுனித் பலாசபாவல் ஹதலா சமஹார மாயமதியொரு இல்லீம் கரா தாத்துன்னு சன்சோதனை கிரியாத்மக் கரன்ன கேலா தவம அபிட பெருவேலா தியனவா தாத்துன்னு சன்சோதனை அபிட கிரியாத்மக் கரன் அபி ஏகாத் இதாம அடுபாடு ராசியக் சாய்த்துவ தமாய் தாத்துன்னு சன்சோதனை அபி யன்ன இடதீலா தியன் எதோகொட ஏகேம் பெனனேதே தமாய் அபி தவம அசமத் வேலா திபெனவா மிராட்டே தியன ஜாதிக சமகிய ஏ சங்கிதியாவ ஜாத்தியின் அத்தர தீன ஏ சமானாத்தே உட பலய பெதீம கீன ஏ சங்கல்பய பிலிகன்ன அபி தாமத் மிராட்டே அபி அசமத் வேலா திபெனோ ஏக அபி பிலிகன்ன அபி லாஸ்தின அபி ஹமதயாக்ம அபி கதா கரனோ அபி தீந்து கண்ணோ ஏ தீந்து கண்ணோ ஏவ கிரியாத்மக் கரன்னே நே ஏ தீந்து மே பார்லிமேந்துவே கத்த தீந்து வலட பமனாக ஏவ சீமா வேலா தியனோ எதுகொட அத அபிட பேனவா அபி அபி அலுத் விவஸ்தாவ கதா கரன்ன கலிங் அபி கமுகத மே வர்த்தமான விவஸ்தாவ தமே அத தியன விவஸ்தாவே அபி சீலு தினாம நீதியே இதிரியே எக சமானாய் கீல தியனோ நீதிய மே ரட்டே காட்டத் திவிதியட சலகன்னே நே நீதிய எக சமானாய் கீல 78 ஜேஆர் ஜெயவர்தன மகாத்யா அதப்பு விவஸ்தாவே மூலிகமதே நீதியே இதிரியே அபி சீலு தினாம எகாய் நமுத் அபி தான்வா நீதியே எம கிரியாத்மக வென்னே நே ஏக அபி அபே நீதி பொதே திபுனாட அபே விவஸ்தாவே லீல திபுனாட பிராயோகிகோ எக வென்னே நே பிராயோகிகோ மே நீதிய கிரியாத்மக வென்னே தேவிதியகட அபி தான்வா විශේෂයෙන්ම මේ පෞගිය කාලේ මේ රටේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයත් එක්ක මේ ඇතිවෙච්ච ඒ බෝම්බ පිපිරීමත් එක්ක මේ රටේ විශාල කලබලෑණියක් ඇති වුණා. මේ රටේ විශාල ආරවුලක් ඇති වුණා. මේ රටේ විශාල ජනවාරිකක ගැටුම් අවසන්න, ජාතිවාදී ආගම්වාදී ගැටුම් අවසන්න යම් පිරිසක් එලිපිට ක්‍රියාත්මක වුණා අපි දැක්කා. ඒගොල්ලන්ට පාරේ බැහැලා උද්ඝෝෂණය කරන්න, ඒගොල්ලෝ පාරේ බැහැලා එක එක ජනවර්ග ඉලක්ක කරගෙන ප්‍රකාශනිකුත් කරන්න, පෙළපාලියන්න, රැස්වීම් තියන්න, ඔවුන්ට රැස් වෙලා ජාතීන් කොටවන්න පුළුවන්, ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් දේවල් පෞගේ කාලේ මාස දෙක තුන තුළදී අපි දැක්කා. නමුත් ඒකට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. නමුත් අපි කියනවා මේ අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ නීතිය සියලු දෙනාටම එක සමානයි කියලා. දැන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන උදවිය ඉන්නවා. දැන් නීතිය ලෝ ඉන්ෆෝස්මන්ට් කරන අය, තුර නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අය පොලිසිය. අද නීතිය හා සාමය තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ යටතේ. දැන් ජනාධිපතිතුමාගේ යටතේ තමයි නීතිය හා සාමය අද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට අද නීතිය හා සාමය ක්‍රියාත්මක කරන පොලිසිය අද දන්නවා අද ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. එතකොට අද අපි දන්නවා මේ පහුගිය මාස කීපය තුළම මේ රටේ මේ ආගම්වාදී ජාතිවාදී ගැටුම් අවුලන්න හදපු උදවියට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා දැන් සමහර උදවිය ඉන්නවා ටෙලිෆෝන් එකේ ෂෙයා කරයි කියලා, එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් තිබුණයි කියලා, එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ගෙදර තිබුණයි කියලා අරගෙන ගිහිල්ලා ICCPR එකේ යටතේ දාලා අද මාස ගණන් අත්අඩංගුවේ ඉන්න පිරිස ඉන්නවා. ඒ එක ජනකොටසකට එහෙම එක පැත්තකින් එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව මේ රටේ ජාතිවාදී ගිනි දැල්ලා උස්සන්න ඒ ක්‍රියාත්මක කරන උදවියට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ රටේ මේ තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන උදවිය ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නත් එක හා සමානව උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ නීතිය හා සාමය බාරව ඉන්න විධායකය, ඒ විධායකය ඒකට අනදෙන අය, ඒ මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවයිදයි කියලා හොයලා බලන දේශපාලන නායකත්වය, ඒගොල්ලෝ ජන ඒගොල්ලන් පොලිස්පතිතුමාව අඬගාලා හරි ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන උදවිය අඬගාලා හරි ඇයි මේ රටේ එක හා සමානව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ කියන දේ අහන්නෙත් නැහැ. ඒකත් නිකන් ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමා ඒක අහන්නෙත් නැහැ. ඇයි පොලිස්පතිතුමාව අඬගහලා මේ රටේ අපි ඔක්කොම නීතිය ඉදිරි එක සමානයි, ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා නීතිය එකට ඔක්කොමලට එකයි කියන එක පොලිස්පතිතුමාගෙන් ජනාධිපතිතුමා අහන්නෙත් නැහැ. ඇයි මේ ආගම්වාදී ජාතිවාදී ගිනිදන් ලවුලන උදවියට විරුද්ධව ICCPR එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්තේ කියලා ජනාධිපතිතුමා පොලිස්පතිතුමාගෙන් අහන්නෙත් නැහැ. පොලිස්පතිතුමා ඒකට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් අපි කතා කරනවා අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවල් හදන්න. දැන් මේ තියෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන නීතිය හා නීතිය ඔක්කොමට සමානයි කියන එකම අපිට ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දෙවිදියකට. එතකොට අද මේ තත්ත්වයකට අපි අද ඇවිල්ලා තියෙනවා රටක් හැටියට. ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් මෙහෙම ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යත්වයට මිනිස්සෙකුට කරන අසාධාරණයකට සම්බන්ධව නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි, ද ආකල්පමය වෙනසක්, විශේෂයෙන්ම ද අපි කතා කරනවා ආකල්පමය වෙනසක්. ද මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන උදවියගේ ආකල්පමය වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ රටේ පුරවැසියෝ හැටියට, අපි මේ රටේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපි සියලු දෙනාම මේ නීතිය ඉදිරියේ එක සමානයි කියන එක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන උදවියගේ ආකල්පයේ වෙනසක් එන්න ඕනේ. අපි දකිනවා එහෙම ආකල්පමය වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඊළඟට දේශපාලන නායකත්වය, ඒ විධායකේ ආකල්පමය වෙනසක් වෙලා තියෙනවද? විධායකයේ ආකල්පමය වෙනසක් වෙලක්මුත් නැහැ. එහෙම වෙනස්කම් වෙලා නැති හින්දා තමයි එක පාර්ශ්වයකට නීතිය එක විදියකටත්, තව පාර්ශ්වයකට නීතිය එක විදියකටත් මේ රටේ තවම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපිට අවුරුදු 70ක් ගිහිල්ලත්, අපි අවුරුදු 70ක් නිදහස හම්බෙලත් අපිට තවම බැරි වෙලා තියෙනවා ඒ ආකල්පමය වෙනස මේ රට තුල හදන්න. ඒක දේශපාලන නායකත්වයේ ඉහළ ඉඳන් හදන්න ඕන දෙයක්. නමුත් ඒක හදන්න ඉහළ ඉඳන් හදන්න ඒක අසමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අසමත් වීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි අපිට තවම මේ රටේ ජාතික සමගිය, ජාතික එකමුතුතාවය, අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් කියලා අපි වැඩ කරන්න ඕනේ කියන ඒ සංකල්පය තවම අපිට මේ රට තුල ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. අපි තුල තවම ඒ ආකල්ප මේ වෙනස ඇති වෙලා නැහැ. තවමත් අපි තුල තියෙන බෙදීම් සංකල්පයේ තියෙන. අපි තවම නීතිය ඉදිරියට ගියත් ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන උදවියත් ඒ නීතියේ ක්‍රියාත්මක කරන අනදෙනන විධායකයත් ඒ ආකල්පමය වෙනස ඔවුන්ගේ හිත්වලත් අද ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ ඇවිල්ලා නැති හින්දා තමයි තවම මේ රටේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී ගිනි දැල් අවුස්සන්න පුළුවන්. ඒ අවුස්සන උදවියට නිදහසේ මේ රටේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ අවුස්සන උදවියට ඕන දෙයක් මේ රටේ පාරට බහැලා කැහ ගන්න පුළුවන්, කඩාපනින්න පුළුවන්, අඩත් තෙට්ටුවම් කර කරන්න පුළුවන්, කඩවල් ගිනි තියන්න පුළුවන්, ගෙවල් ගිනි තියන්න පුළුවන්, දේවස්ථාන වලට පහර දෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම එකක්ම කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අර නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන උදවියගේ හිත් තුළ ඒ ආකල්ප මේ වෙනස තවම ඇති වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා තමයි ගරු සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා අපිට වඩා දකුණු අප්‍රිකාව කියලා කියන්නේ සුද්ධයි කල්ලොයි මරාගත්ත රටක්. ඒ සුද්ධයි කල්ලොයි මරාගත්ත රටක් ඒ දකුණු අප්‍රිකාව කියලා කියන්නේ. අවුරුදු ගණනාව, අවුරුදු සිය ගණන් එකට ඉන්න බැරුව ගෝත්‍රිකයන් ලෙස එකට මරාගත්ත රටක්. නමුත් අද ඒ සුද්ධන්ටයි කල්ලන්ටයි එකට ඉන්න පුළුවන් අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදලා සුද්ධන්ුයි කල්ලන්ුයි එකට ජීවත් වෙන රටක් බවට අද දකුණු අප්‍රිකාවද පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ සුද්ධන්ටයි කල්ලන්ටයි වැඩිය ඊට වඩා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් මේ රටේ ඉන්න ජන කොටස් වලට තියෙනවා. ද්‍රවිඩ ජනතාව වෙන්න පුළුවන්, සිංහල ජනතාව වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් ජනයා වෙන්න පුළුවන්, බර්ග ජනයා වෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් මේ රට තුල තියෙනවා. ඒ ඉතිහාසයේම දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබිලත් ඒ සුද්ධන්ටයි කල්ලන්ටයි එකට ඉන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපිට මේක ඇතුලේ එකට ඉන්න බැරි කියන ගැටලුව අපි තවම විසඳ ගන්න බැරුව තවම අපි අද ඒක කතා කර කර ඉන්නවා. අපි අවුරුදු 70ක් ගිහිල්ලත් අපි ඒක කතා කරනවා. අපි අවුරුදු 70ක් ගිහිල්ලත් තවම ඒක කතා කරන එක අපි ඒක ගැන කතා කර එක තැන පල් වෙන ජාතියක් බවට අද අපි ඒක පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි තාම කනගාටු දායකයි ගරු සභාපතිතුමනි. ඒක රටක් හැටියට මම දකිනවා අපි ඉන්නේ තාමම මේ රටේ ජාතික සංහිඳියාව සමගිය ඇති කරන්න බැරි වුණු අසමත් රාජ්‍යයක් කියන එක මම කියන්න කැමතියි. මේ අවුරුදු 70 තුළ පොදුවේ මම කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට මම දොස් කියන්නේ නැහැ. මේ රටේ පාලනය කරපු හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම ඒ වගකීම බාර ගන්න ඕනේ. මේ රටේ ජාතික සමගිය, ජාතික සංහිඳියාව
විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
ඒ එකමුතුව හදා ගන්න බැරි වුණු අසමත් රාජ්‍යයක් බවට අපි අද පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපිට වඩා පස්සේ හිටපු රටවල්, ඒ අපිට වඩා හුඟක් පස්සේ කාලෙක නිදහස ගත්ත රටවල් අද ශීඝ්‍ර ලෙස අද වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. සිංගප්පූරුව වෙන්න පුළුවන්, දකුණු කොරියාව වෙන්න පුළුවන්, බංගලාදේශය වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම රටක්ම අපිට වඩා පිටිපස්සෙන් හිටපු රටවල්. ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා ඔවුන්ගේ ජාතික සමගියේ ජාතික ගැටලුව, ඔවුන්ගේ තියෙන අනන්‍යතාවයල් එකතු කරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නීති පද්ධති ආකල්පමය වෙනසක් ඒ රටවල් තුළ ඇති කරගෙන ඔවුන්ට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වුණා. අපි තවම ජාතිය පදනම් කරගෙන, ආගම පදනම් කරගෙන, දේශපාලන බලය කල්පනා කරන රටක් හැටියට තමයි අපි තවම ජීවත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි තවම පස්සේ ඉන්නේ. ඒ හින්දා ගරු සභාපතිතුමනි, මේ රටේ තුල විවිධත්වයක් තියෙනවා. අපිට තියෙන එකම දෙයක් තමයි ගරු සභාපතිතුමනි, අපිට ඉන්න නායකයෝ, අපිට හිටපු නායකයෝ, ඒ හැම එක්කෙනෙක්ම මේ රටේ ජනතාවගේ හැඟීම් වලට කතා කරන නායකයෝ තමයි අපිට ඉන්නේ. අපිට හිටපු නායකයෝත් එහෙමයි, අපිට ඉන්න නායකයෝත් එහෙමයි. ඉන්නේ හැඟීම් වලට කතා කරන නායකයෝ, මේ ජනතාවගේ හැඟීම් අවුස්සන නායකයෝ, මේ ජනතාවගේ කුලය, ජාතිය, ආගම ඒක මත අවුස්සලා දේශපාලන බලය ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන කල්පනා කරන ජනායකයෝ තමයි අපිට ඉන්නේ. අපිට කවමදාකවත් අපේ රටේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර සපයන, ඒ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලබා දෙන නායකයෝ අපිට ඉඳලා තියෙන්නේ ඉතාම ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් පමණයි. අනිත් බහුතරමේ ඉන්නේ, බහුතරයක්ම හිටියේ මේ රටේ හැඟීම් උඩ, ජනතාවගේ හැඟීම් අවුස්සගෙන කොහොමද මේ රටේ බලය ලබා ගන්න පුළුවන් කියන නායකයෝ තමයි ගරු සභාපතිතුමනි අපිට හිටියේ. මම අවසාන කරන්න, ඒ හින්දා මේ රට තුල ඉන්න විවිධ ජන කොටස් ඉන්නවා, විවිධ ආගම දහන උදවිය ඉන්නවා, මේ රට තුල භාෂාවල් දෙකක් කතා කරන උදවිය ඉන්නවා. ඒ හින්දා විවිධත්වයක් තියෙන රටක් මේක. ඒ හින්දා මේ විවිධත්වය තුල අපි
එක්සත්කම කාලය අවසන්
කියන එක විශාල අභියෝගයක් බවට අපි පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ විවිධත්වය තුල එක්සත්කම හදාගන්න එක අභියෝගයක් පමණක් විතරක් නෙමෙයි, ඒ අභියෝගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම තුලින් පමණයි ගරු සභාපතිතුමනි අපිට රටක් හැටියටත් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියන එක මතක් කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි කරු
කරු කාරක සභා සභාපතිතුමනි, දෙමළ ජාතික සන්ධානය මේ සභාව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙන උන්ගේ අති පැරණි ඉල්ලීම මත පදනම් වෙච්ච ෆෙඩරල් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් පිළිබඳ අදහස වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කොට තිබෙන මෙම යෝජනාවට කරුණු කීපයක් එකතු කරන්න මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ගරු කාර්ග සභා සභාපතිතුමනි, මේ ආණ්ඩුවේ කොටසක් තමයි දෙමළ ජාතික සන්ධානය කියන්නේ. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ සහයෙන් තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ ආණ්ඩුවේ බලය රඳා පවතින්නේ. ඒ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ආණ්ඩුවේ කොටස්කාරයෙක් හැටියට ඉන්න ගමන් තමන්ට ඡන්දය දුන් ජනතාවට පෙන්වන්න හදනවා තමන් ආණ්ඩුවේ කොටස්කාරයෙක් නෙවෙයි කියලා. දැන් තමුනාසන දන්නවා මේ අවුරුදු හතරමාරකට වැඩි වර්තමාන පාලනය මේ රටේ නිර්මාණය වෙලා අද උතුරේ සහ නැගෙනහිර දෙමළ ජනතාවගෙන් ඇහුවොත් ඔවුන්ට මොනවද ලැබුණේ කියලා ඔවුන්ට තිබුණු දෙයක් අහිමි වුණා මිස අලුතෙන් දෙයක් ලැබිලා නැහැ. නමුත් සම්බන්ධන් මහත්තයාට විපක්ෂ නායක තනතුර නැති වුණාට විපක්ෂ නායක නිල නිවස ලැබිලා තියෙනවා. ඒක භුක්ති විඳින්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. සම්බන්ධන් මහත්තයාට ඒ විපක්ෂ නායක හැටියට තිබිච්ච වරප්‍රසාද සියල්ලම ලැබිලා තියෙනවා. යාන වාහන ටික දීලා තියෙනවා. පහුගිය දවස්වල ආන්දෝලනයට ලක් වෙච්ච කාරණයක් වුණා විපක්ෂ නායකවරයාට අලුතෙන් රථයක් ගන්න යනවා කියලා. වෙඩි නොවදින කාර් එකක්. ඒ ගන්න වෙනව නම් උනේ විපක්ෂ නායකට හිමිකාරයක සම්බන්ධන් මහත්තයාට පාවිච්චි කරන්න දීලා තියෙන හින්දා. දැන් මේ ආණ්ඩුව කරලා තියෙන්නේ දෙමළ ජනතාව රවට්ටලා ඡන්ද ටික අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන මේ තියෙන පාර්ලිමේන්තු ආසන ප්‍රමාණය ආණ්ඩුවේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් සූදුවට දීපු ඒ අයට සලකන එක ඇරෙන්න, සම්බන්ධන් මහත්තයාට නිල නිවස දීලා තියෙන එක ඇරෙන්න, සම්බන්ධන් මහත්තයාට නිල රථයක් දීලා තියෙන එක ඇරෙන්න, සම්බන්ධන් මහත්තයාට තෙල් කෝටයක දීලා තියෙනවා ඇරෙන්න, දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීතුමන්ලටත් මිලියන 500 ගාන දුන්නයි කියලා කියනවා. මොනවා හරි ඒ ප්‍රදේශවල වැඩ කරන්න මිලියන 500 ගාන අන්න ඒ කට්ටියට සලකනවා, ඡන්දේ අරගෙන මේ සභාවට ආපු උදවියට සලකනවා. හැබැයි මහජනයාට මේ ආණ්ඩුවෙන් වෙච්ච සලකිල්ලක් නැහැ. අද උතුරේ ජනතාවගේ වුණත් නැගෙනහිර ජනතාවගේ වුණත් එයා තමන්ගේ හෘද සාක්ෂිය එළියට දානකොට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ඉපැරණි පුරුද්ද තමයි සිංහලයා තමයි හතුරා. දෙමළ මිනිස්සුන්ට කියනවා උඹලාගේ හතුරා සිංහලයා. සිංහලයා තමයි අපිව පාගගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි සිංහලයට විරුද්ධව නැගිටින්න ඕන. ඒ සිංහලයා හතුරා කියලා මවල නිර්මාණය කරලා ලේසියෙන් ඡන්ද ටික ගන්න පුළුවන්. සම්බන්ධන් මහත්තයා ත්‍රිකුණාමල පැත්ත පලාද නොගියයි කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිංහලයට හැරෙයිව ගනු කඩු එනු සටනට කිව්ව ගමන් ඡන්ද ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ පස තමයි නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තමුනාසේ දන්නවා ගරු සභාපතිතුමනි, මීට කලින් කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමා සඳහන් කළා දකුණු අප්‍රිකාව ගැන. දකුණු අප්‍රිකාව කියන්නේ කළු ජාතිකයන්ට හිමි රට සුදු ජාතිකයෝ විසින් අත්පත් කරගත්තා. සුදු ජාතිකයෝ ඒකේ පාලන තන්ත්‍රය අල්ලගත්තා. ඉඩන්ටික අල්ලගත්තා. ඒකේ ඉපදිච්ච සොදේශික කළු ජාතිකයා සුදු ජාතිකයාගේ වහලෙක් කරගන්න පටන් ගත්තා. එතන ඇති වුණේ ඒ ගැටුම. රටේ භූමිපුත්‍රයන්ට රටේ පාලනේ නැහැ. පිටින් ආපු විදේශික සුදු ජාතිකයා රට පාලනය කරනවා. එතන තිබුණේ ඒ ආධිපත්‍යයට විරුද්ධ සටනක්. මේ රටේ ඓතිහාසිකව සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජන සමාජයන් විවිධත්වය තුළ ජීවත් වන රටක්. ඒ විවිධත්වය රැකෙන්නේ ඒකත්වයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නම්. ඒකත්වය නිර්මාණය කරගන්නවා විනා විවිධත්වයට වෙන වෙනම පාරවල් වල වෙන වෙනම ප්‍රදේශවල වෙන වෙනම ප්‍රාන්තවල වෙන වෙනම යන ගමනකින් විවිධත්වය රැකෙන්නේ නැහැ. එහෙම රාජ්‍යයක් රැකිලත් නැහැ. විවිධත්වය රැකෙන්නේ විවිධත්වයේ ඇතුළම ඒකත්වයකුත් තියෙන්න ඕන. දැන් මේ නැති කරමින් යන්නේ ඒකත්වය. අපි කවුරුත් දන්නවා මේ රටේ Hindu දේවස්ථාන 11කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විනාශ කරලා තියෙනවා නැගෙනහිර පළාත. ඒ සමහර Hindu කෝවිල් තිබිච්ච ස්ථාන විනාශ කරලා ඒ තැන්වල සුපර් මාකට් ගොඩනැගිලි ගහලා තියෙනවා. ඒකද විවිධත්වය රකින්නයි කියන්නේ? ඒකද විවිධත්වය රකින්නයි කියන්නේ? බෞද්ධ ඓතිහාසික බෞද්ධ සිද්ධස්ථානවල නටබුන් තියෙනවා. උතුරහා නැගෙනහිර පළාත්වල. ඊපැනල තිකුරාමලේ එවැනි පුරාවිද්‍යා සංරක්ෂණ භූමියකට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ උතුරු පළාතේ මන්ත්‍රීවරු ආවේ තිකුරාමලේ දෙමළ මිනිස්සු එක්ක සම්බන්ධුනේ නැහැ. උතුරු පළාතෙන් ආව සිවාජිලිංග මහත්තයලා ඇවිල්ලා නැති ආරවුලක් ඇතර හදන්න ගියා. ඒ මොකද ඒ අර සිංහල විරෝධී ජාතිවාදී දේශපාලන තක්කඩිකම තියෙන ඕනේ මුවහමට තලන්න පුළුවන් නම් අන්න එතකොට තමයි ඡන්ද යන්ත්‍රේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ රටේ සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඇතුලේ ඒ විවිධත්වය පිළිගත්තු හන්ද තමයි ඓතිහාසිකව මේ ජනකොටස් මේ රට ඇතුලේකට ජීවත් වෙන්නේ. බෞද්ධයට මදිකමක් උනේ නැහැ පන්සල ඇතුළට හින්දු දේවාලය තියාගන්න. ඒක මේ තමන්ගේ අනන්‍යතාවය විනාශයක් කියලා කිව්වේ නැහැ. ඒ සමගි සම්පන්න ගුණය මේ පොළොවේ තියෙනවා. නමුත් ওই විවිධත්වය ඇතුලේ ඒකත්වය හදනවට විරුද්ධ උදවිය තමයි හැමදාම ඒ සමගියට එරෙහිව රැහැණිව කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා මුජිබ රහමාන් මන්ත්‍රීතුමා දන්නවා සෞදි අරාබියාවේ විවිධත්වය නැහැ. කතාර් වල විවිධත්වය නැහැ. සමහර මැද පෙරදිග රටවල් වල බුදු පිළිමේ වන්දනා කරා කියලා මේ රටේ තරුණයෝ හිරේ දාලා තියෙනවා. මේ රටේ එහෙම නැහැ. මේ රටේ තමුන්වංශලා මුස්ලිම් ඉස්ලාම් ආගම අදහන අය මොනතරම් පල්ලි සංඛ්‍යාවක් ඉදි කරගන්නවද? සමහරලාට 300ට 100ට එක වගේ. ඒකයි කියලා කවුරුත් විරුද්ධ වෙලා තියෙනවද? මරාගන්න කියලා තියෙනවද? කොළඹ කෝවිලේ වේල් කරත් එනකොට විරුද්ධ උනේ කවුද? ඒ වේල් කරත්තේ මුස්ලිම් අය ඉන්න පාර ගම් මැද්දෙන් යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා තරදින එකනේ කවුද? ඒකද විවිධත්වය රකින්න එක. මේ රටේ තමයි මේ හැම ආගමික දර්ශනයකටම පවතින ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. ඒ ඉවසීම තියෙන්නේ. ඒ ඉවසීම තියෙන්නේ මේ රටේ. මේක මූල ධර්මවාදී රටක් නෙවෙයි. බුදුදහම කියන්නේ අන්‍ය මතයක් ඉවසන්න පුළුවන් මිනිහෙක් හදන්නේ. බුදුන් වහන්සේ කිව්වේ මම කිව්ව පමණින් පිළිගන්න එපා. එහෙම විචාර බුද්ධියක් දීපු දර්ශනයක්. ඒ නිසා එහෙම දර්ශනයකින් පෝෂණය වෙච්ච මේ පොළොවේ අපිට අමුතුවෙන් ගෞරවවත් විවිධත්වය රකින්න හැටි උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. සුද්ධ නෙවෙයි අපිට විවිධත්වය රකින්න හැටි කියලා දුන්නේ. සුද්ධ තමයි මේ විවිධත්වය පාවිච්චි කළේ බෙදා වෙනකොට පාලනය කරන්න. ඒ නිසා තමයි 50ට 50 ඉල්ලීම්මාවේ පොළොවේ මිනිස්සු නොඉල්ලන. ඒ බෙදාවෙන් කොට පාලනය කිරීමේ න්‍යාය පත්‍රයේ දිගු කාලී ඉන්න දිගුව තමයි අද මේ තවමත් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ඇදගෙන යන්නේ.
කරු මන්දරතුමා විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
ඒ නිසා ඒ පටු ජාතිවාදයට දෙමළ ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් කිසිවක් නැහැ. මේ අවුරුදු 4 මාසේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ඔප්පු කළේ ඒක. දෙමළ ජාතික සන්ධානයට පොරොන්දු වෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අම්පාරේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයක් වෙනම හදලා දෙන්නම් කියලා. මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ රිෂාඩ් බදුරුදීන් මහත්තයාගේ කට්ටිය ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ටයි එකෙන් අල්ලලා කියනවා අපි ඇමතිකම් ගන්න නැහැ මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසෙ දෙනවා නම් කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මුරණ්ඩු දරුවෝ එකිනෙකාට පටහැනි මුරණ්ඩු දරුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් එකට තියාගෙන නලවනලව ඉන්නවා. එක දරුවෙක්වත් හරියට නැලවෙන්නේ නැහැ. අවසානයේ කරලා තියෙන දෙමළ ජනතාවගේ අභිලාෂයන් කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය ගඩමීමා කරගෙන පාවිච්චි කරලා ඒ මිනිසුන්ගේ ඡන්ද වලින් ඇවිල්ලා ඒ මිනිසුන්ගේ දරුවන්ට රස්සා නැතුව ඉන්නකොට ඒ මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකය කඩාවැටලා තියෙනකොට ඒ මිනිසුන්ට අනාගත අපේක්ෂාවන් අහිමි කරලා තියෙනකොට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ආණ්ඩුවත් එක්ක කරේ අත දාගෙන නැටිවර ප්‍රසාද භුක්ති විඳීම පමණයි මේ වෙන්නේ. සම්බන්ධන් මහත්තයාට විපක්ෂ නායක තනතුර නැතත් විපක්ෂ නායක නිල නිවස හම්බ වෙලා තින්නේ ඒ හින්දා. නිල රතේ හම්බ වෙලා තින්නේ ඒ හින්දා. තෙල් කෝට් එක හම්බ වෙලා තින්නේ ඒ හින්දා. දෙමළ ජනතාවට ලැබිච්ච දෙයක් නැහැ. නමුත් සම්බන්ධන් මහත්තයා ඇතුළු දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රීතුමන්ලට මේ ආණ්ඩුවෙන් ලැබිච්ච දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා තමුන්වහන්සලා දෙමළ ජාතික සන්ධානය තරම් දෙමළ ජනතාවගේ අනාගතය පාගන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් තවත් තියෙන විදියක් නැහැ. දෙමළ ජාතික සන්ධානය කරන්නේ දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල අපි හැමෝටම එකට ගොඩනගන්න තියෙන අනාගතයක් ගැන කතා කරනවා වෙනුවට බෙදුණු අනාගතය දිහා බලාගෙන දේශපාලනය තෝරන්නේ. අපි කියන්නේ විවිධත්වය රකින්න ඕනේ. විවිධත්වය රැකෙන්න නම් විවිධත්වය ඇතුළේ ඒකත්වය නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. ඒකත්වය නිර්මාණය වෙන්නේ
මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන්.
ඒකත්වය නිර්මාණය කිරීමේ දිශාවට මේ රට ගොඩනගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව විවිධත්වය සමාජ බෙදුම් වාදයක පදනම බවට පත් කරගන්න ගියාම තමයි තිබෙන ඒකත්වයත් විනාශයට පත් වෙන්නේ. ඒ දෙසට මේ රට ගමන් කරනවා විනා වෙනත් අන්තවලට මේ රට ඇදගෙන යාමට අප ඉඩ දිය යුතු නැහැ කියන කවදාාරණය කරමින් මගේ වචන ස්වල්ප අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි මන්ත්‍රීතුමා. මාන්පිමික අරවින්ද කුමාර්.
அவைக்கு தலைமை தாங்கும் குழுக்களின் பிரதி தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. இன்று நாங்கள் அரசியலமைப்பு
தொடர்பான சிங்கம் வில் டேக் தி
நாங்கள் அரசியலமைப்பு தொடர்பான விவாதத்திலே கலந்து எங்களது கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். எமது நாட்டை பொறுத்தளவிலே ஒரு ஜனநாயக விழுமியங்களை பேணி பாதுகாக்கும் நாடாக நாங்கள் அதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஒரு நாட்டிலே ஜனநாயகம் தலை தோங்க வேண்டுமென்றால், ஜனநாயகம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமென்றால், அங்குள்ள மக்கள் சமமாக, பல்வேறு இனங்களை சார்ந்த மக்கள் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டுமென்றால், அதற்கு அரசியலமைப்பிலே தகுந்த உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அரசியலமைப்பு சரியான வகையிலே அது அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு நாங்கள் பார்க்கும்போது எமது நாட்டிலே நாங்கள் ஜனநாயக நாடு என்று நாங்கள் பெருமைப்பட்டுக் கொண்டாலும், ஜனநாயகத்தை நாங்கள் பேணி பாதுகாக்கின்றோம் என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டாலும் கூட, இனங்களுக்கு மத்தியிலே ஒற்றுமை இருக்கின்றதா, சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அரசியல் அமைப்பிலே சமூகத்திற்கு சிறுபான்மை சமூகத்திற்கு சரியான பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா, சிறுபான்மை சமூகத்தை ஒற்றுமைப்படுத்தக்கூடிய அல்லது சிறுபான்மை சமூகத்தின் உரிமைகளை பெருமையோடு கூறக்கூடிய வகையிலே எமது அரசியல் அமைப்பிலே சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்ற கேள்வியை எழுப்பினால், அது விவாதத்திற்குரிய ஒரு விடயமாகவே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது. மிக இலகுவாக இனங்களுக்கு மத்தியிலே முரண்பாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த நாட்டிலே இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மிக இலகுவாக ஒரு சிறிய விடயத்திற்கு கூட இனங்கள் மத்தியிலே பூசல்கள் ஏற்படுத்தி அது பூதாகரமாக மாறுவதை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த நிலைமையை நாங்கள் தடுத்தாக வேண்டும். ஒவ்வொரு இன மக்களும் தங்களது உரிமைகளோடு வாழக்கூடிய நிலைமையை நாங்கள் ஏற்படுத்தினாலே ஒழிய, அது ஒரு ஜனநாயக பண்புகளை கொண்ட ஒரு நாடாக இருக்க முடியாது. சர்வாதிகார நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு அரசியல் அமைப்பு தேவையில்லை, ஒரு அரசியல் அமைப்பான கட்டமைப்பு தேவையில்லை. அது தனிநபருக்கான ஒரு ஆட்சியாக, சர்வாதிகார ஆட்சியாக அதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஆகவே ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலே இனங்கள் ஒற்றுமையாக சுபீட்சமாக இருந்தால் மாத்திரமே அந்த நாட்டிலே நாங்கள் ஜனநாயகத்தை உறுதிப்படுத்த முடியும், அதை நிலைநாட்ட முடியும். அந்த வகையிலே பல்வேறு கட்டங்களிலே பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் இந்த நாட்டிலே அரசாங்கத்தோடும் சிறுபான்மை மக்களோடும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. மேற்கொள்ளப்படும்போது பல்வேறு எதிர்ப்புகளின் காரணத்தினால் அவை கைவிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு காலகட்டத்திலே இவ்வாறு அரசியலமைப்பு ரீதியான இனங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணுபவர்கள் பிறகு எதிர்ப்பினால் அதனை கைவிட்டு மீண்டும் அவ்வாறு முனைந்தவர்கள் எதிர்க்கட்சியிலே இருக்கும்போது, எதிர்த்தரப்பில் இருக்கும்போது, அதை ஆளுந்தரப்பு முன்வைக்கும் போது அதனை எதிர்க்கும் ஒரு தன்மையை நாங்கள் இந்த நாட்டிலே பொதுவாக பார்த்திருக்கின்றோம். இது எந்த வகையிலும் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலை ஏற்படுத்தாது. இந்த நாட்டிலே நாட்டின் எதிர்காலம் சுபிட்சமாக இருக்க வேண்டுமென்றால் இனங்களுக்கு மத்தியிலே ஒற்றுமை நிலவ வேண்டும். இனங்களுக்கு மத்தியிலே ஒற்றுமை நிலவினால் மாத்திரமே அது ஒரு ஜனநாயக நாட்டிற்கு பொருத்தமான செயல்பாடாக இருக்கும், நாட்டின் சுபிஷ்யத்துக்கு அது வழிசமைக்கும். தென்னாப்பிரிக்காவை பற்றி நாங்கள் பரவலாக பேசுகின்றோம். தென்னாப்பிரிக்காவிலே எவ்வாறு வெள்ளைக்காரர்கள், மிக மிக சிறுபான்மையாக இருந்த வெள்ளைக்காரர்கள் அங்கே பெரும்பான்மை கருப்பினத்தவர்களை ஓரங்கட்டிவிட்டு அங்கே அந்த நாட்டை அவர்கள் தம்பசம் வைத்திருந்து ஜனநாயக போர்வையிலேயே சர்வாதிகார ரீதியான ஒரு ஆட்சியை அங்கு மேற்கொண்டதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். நான் அண்மையிலே தென்னாப்பிரிக்கா நாட்டிற்கு சென்றிருந்தேன். அங்கே உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு போகும் அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஏனெனில் நாங்கள் இந்த மனிதாபிமான அல்லது மனித உரிமைகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கருத்தரங்கிலே அல்லது ஒரு பயிற்சி பட்டறைக்காக நாங்கள் போயிருந்த நேரம் அங்கே போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த நாட்டிலே எந்த அளவிற்கு கருப்பர்கள், கருப்பு இனத்தவர்கள் மிக மோசமாக அடிமைகளாக நடத்தப்பட்டிருக்கின்றார் என்பதற்கு அந்த உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு முன்னால் இருக்கும் ஒரு கல்லினால் செதுக்கப்பட்ட ஒரு சிலை அதை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. அந்த சிலை எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால், ஒரு கருப்பு இனத்தை சார்ந்த ஒரு ஆண் எவ்வித உடையுமின்றி நிர்வாண கோலத்தோடு நான்கு கால்களில், அதாவது மிருகங்களைப் போல நான்கு கால்களில் கால்களை ஊன்றி இருப்பதைப் போலவும், நாங்கள் இங்கே பார்த்திருக்கின்ற இந்த நாட்டிலே எல்லாம் ரிக்ஷா வண்டி முன்பெல்லாம் இருந்தது, இப்பொழுது அது இல்லாமல் போயிருக்கின்றது. ஒரு ரிக்ஷா வண்டியை ஒருவர் இழுத்துக் கொண்டு போவார், அந்த ரிக்ஷா வண்டியிலே அமர்ந்திருப்பார்கள், அதை இழுத்துக் கொண்டு போவார். ஆகவே அதை ஒத்த ஒரு சிலைதான் அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஆண் தனது நான்கு கால்களிலே நிர்வாணமாக ஒரு மிருகத்தைப் போல மிக கேவலமாக கையை ஊண்டி காலை ஊண்டி நிலத்திலே இருக்கும் அந்த இருக்கும்போது அவரின் முதுகிலே அந்த ரிக்ஷா வண்டி பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ரிக்ஷா வண்டியிலே ஒரு வெள்ளைக்கார அம்மணி அமர்ந்திருப்பதைப் போல, தொப்பியோடு அமர்ந்திருப்பதைப் போல இந்த சிலை அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னால் அது அங்கே செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதை எதற்காக அங்கே காண்பிக்கின்றார்கள் என்றால், எந்த அளவிற்கு அந்த நாட்டிலே மனிதாபிமானமற்ற செயல்பாடு இருந்திருக்கின்றது, எந்த வகையிலே அரசியலமைப்பு அங்கே மீறப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை அது எடுத்துக்காட்டுவதாக இருக்கின்றது. ஆனால் இப்பொழுது அங்கே நிலைமை மாறி போயிருக்கின்றது. அங்கே இப்பொழுது அரசியலமைப்பிலே மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஜனநாயகத்தை பேணி பாதுகாக்கும் அந்த தன்மை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இதை நாங்கள் ஒரு படிப்பினையாக கொள்வதற்கு அது பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்பது எனது நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் நான் இன்று காலைதான் அமெரிக்க நாட்டிற்கு சென்று நாடு திரும்பினேன். அங்கே இன்னும் ஒரு விடயத்தை நான் பார்த்தேன். வெள்ளை மாளிகைக்கு போயிருந்தோம். வெள்ளை மாளிகைக்கு முன்னால் வெள்ளை இனத்தவர் ஒருவர் ஒளிவாங்கியோடு பதாதைகளை ஏந்திய வண்ணம் அங்கே தரையிலே அமர்ந்து அந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் அவர்களை மிக படும் மோசமாக ஏசிக்கொண்டிருக்கும் அந்த காட்சியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. தொடர்ச்சியாக நிறுத்தாமல் அந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியை பற்றி மிக மிக கேவலமாக, அவதூறாக, கொச்சை வார்த்தைகளால் ஏசிக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. நாங்கள் அதனை பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம். ஆகவே ஜனநாயக நாடாக அமெரிக்கா காணப்படுகின்றது. உலகிலே மிக வல்லரசு நாடாக அது அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த நாட்டின் தலைவர், அந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி மிக உச்சக்கட்ட அதிகாரத்தை கொண்ட ஜனாதிபதியாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அவ்வாறான ஒரு நாட்டிலே அவரை பற்றி ஒரு சாதாரண பிரஜை மிக மோசமாக அவரின் வாசத்தலத்திற்கு முன்னால் அமர்ந்து ஒளிவாங்கியின் ஊடாக ஏசிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கும்போது அந்த நாட்டிலே எந்த அளவிற்கு கருத்து சுதந்திரம் அங்கே உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதற்கு இது ஒரு நல்ல உதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
கௌரவ உறுப்பினர்களே, உங்களுக்கு இன்னும் 3 நிமிடங்கள் இருக்கின்றது.
நன்றி, நன்றி. ஆகவே அவ்வாறான நிகழ்வு எமது நாட்டிலே நடந்தால் என்ன நடக்கும்? அவ்வாறு ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு முன்னால் அமர்ந்து எமது நாட்டின் பிரஜை ஒருவர் ஜனாதிபதியை பற்றி ஒளிவாங்கியின் ஊடாக மிக கேவலமாக பேசினாலோ அல்லது பதாதைகளை ஏந்திய வண்ணம் அமர்ந்து அவருக்கு எதிராக கருத்துக்களை முன்வைத்தால் எமது நாட்டில் என்ன நடக்கும்? ஒன்று சிறைவாசம், இல்லாவிட்டால் அவர் உயிரோடு இருப்பாரோ இல்லையோ தெரியாது என்ற ஒரு நிலைமை எமது நாட்டிலே இருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் ஜனநாயக விளிம்பியங்களை பாதுகாக்க வேண்டுமென்றால் அதனை வெறுமனே எழுத்து வடிவிலே மாத்திரம் அமைத்துவிட்டால் போதாது. அரசியல் அமைப்பை மாத்திரம் நாங்கள் ஏற்படுத்தினால் அது போதுமானதாக இருக்க முடியாது. அரசியல் அமைப்பை நாங்கள் எந்த அளவிற்கு ஜனநாயக ரீதியுடன் நாங்கள் ஏற்படுத்துகின்றோமோ அதனை அமுல்படுத்தி அனைத்து மக்களும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுமாறு நாங்கள் அதனை மேற்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் மாத்திரமே அது நாட்டின் சுபீட்சத்துக்கு ஏதுவாக இருக்கும். நாங்கள் அங்கே தென்னாப்பிரிக்காவை உதாரணமாக கூறுகின்றோம். எந்த அளவிற்கு அரசியல் அமைப்பு அங்கே மக்கள் அங்கே மோசமாக நடத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று நாங்கள் தென்னாப்பிரிக்காவை குறிப்பிடுகின்றோம். ஆனால் நாங்கள் அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவ்வாறான ஒரு நிலைமை, மிக மோசமான நிலைமை நாங்கள் உதாரணமாக எமது நாட்டிலேயே சுட்டிக்காட்ட முடியும். ஏனெனில் நான் பிரதித்துவப்படுத்தும் இந்திய வம்சாவளி தமிழ் மக்கள் இந்த நாட்டிலே நாங்கள் 200 வருடங்களாக வாழ்கின்றோம். ஆனால் 200 வருடங்களிலே 170 வருடங்கள் நாங்கள் வாக்குரிமையற்ற மக்களாக இந்த நாட்டிலே வாழ்ந்திருக்கின்றோம். 1940களிலே 40 கடைசியிலே ஒரு சிறிய காலத்திற்கு எமக்கு வாக்குரிமை இருந்தது. ஆனால் அது திட்டமிட்டு இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டது. ஆகவே 170 வருடங்களாக வாக்குரிமையற்ற ஒரு மக்களாக நாங்கள் இந்த நாட்டிலே இருந்திருக்கின்றோம். இது எந்த அளவிற்கு ஜனநாயகத்தோடு ஒன்றி போகும் ஒரு விடயமாக நாங்கள் பார்க்கும்போது மிக மோசமாக கேவலமாக பேசக்கூடிய ஒரு தன்மையை நாங்களே இந்த நாட்டிலே உதாரணமாக குறிப்பிட்டு கூற முடியும்.
உடைய நேரம் முடிந்துவிட்டது.
நன்றி ஐயா. இன்னும் ஒரே ஒரு நிமிடம். ஆகவே இந்த ஜனநாயக விளிம்பியங்களை நாங்கள் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் மக்கள் மத்தியிலே சகோதரத்துவம் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும். மக்கள் மத்தியிலே ஒற்றுமை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். மக்கள் மத்தியிலே நாங்கள் ஒரு நாட்டை சார்ந்தவர்கள், நாங்கள் அனைவரும் இளைஞர்கள் என்ற அந்த உணர்வு வர வேண்டும். அவ்வாறு வந்தால் உண்மையிலேயே நாங்கள் எப்பொழுதோ சிங்கப்பூராக எமது நாட்டை நாங்கள் மாற்றியிருக்க முடியும். எனவே இப்பொழுது கூட காலம் ஒன்றும் தாழ்ந்து போகவில்லை. இன்னும் காலம் இருக்கின்றது. பிழைகள் ஏற்பட்டிருந்தால் அவற்றை திருத்திக் கொண்டு நாங்கள் சரியான பாதையிலே செல்ல அனைவரும் ஒன்றாக கைகோர்த்து செயல்படுவோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு சந்தர்ப்பம் அளித்த தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
இரங்கண்ட கரு டிலான் பிரேரா மந்திரித்துமா உபத்துமாட்ட 17 மினிட்ஸ்.
தேங்க்யூ சார். மூலாசன சபாபத்துமணி அதாபி டிஎன்ஏ பக்ஷே விஷயம் எதிர்பார்த்து லபன சபாவ கல்தபிம யோஜனா கரண தவசே மட்ட மதக் வேண்டே மீட்ட அவருது திசாயகட பெற கிட்டாசம்சி அசு துணே மம கொழும்ப நீதி வித்யாலே சிஷ்யக்வின்ன காலே அதிவெச்சே மகா காலகாணி சிதுபி ஜூலி மாசே தவசகத்தமா கிட்டாசம்சி அசு துணே எக்ஸாஜாதிக பக்ஷே ஆண்டு காலே மேலட்டே மகா ஜனசங்கார கத்தியுனி எதா மம நீதி வித்யாலய சிஷ்யேக் எதா உதயவருவே நீதி வித்யாலய பெமினி தமிழ சகோதர சகோதரன் ஹத்தாவக் விதர இதா ராத்திரிய மமத் ஏதாவசல மகே பெம்வதியாத் அது மே சபாவே ஏகாபத்தின் ரவு ஃபகீம் அமிர்துமாலா வகை உதவியாத் அர ஆபு சிங்கள ஜாதிவாதி கடுகிரிசி ஆபு நடே ஆரக்ஷா கருகன மகா ராக் ஏகுலோங்க நீதி வித்யாலய புஸ்தகாலய தியாகன பவேந்த உதய வருவே நாவிக அமுதாவே சகயோகி அரகன அப்பி ஏ ஹெத்த தினாவும மம்பலிபிட்டிய ஹிந்து வித்யாலய பாரதியில இட பசி சுமான துணக் ஹெமதாம ஏட தவல் ஆஹார அரகன கீழ அப்பி ஏ தவசல் ஏ கருப்புஸ் சிதுவீம அது மகே மத்தகேட நகின்னே எதத் அசூதுனே கலுஜூலே சித்துனே எக்ஸாஜாதிக பக்ஷ ஆண்டு காலே ஹிட்டபு ஜனாதிபதி துமா நிவாடு துண்ண போலீஸ் வெள்ள அத்தியன்னா என ஏ கடுகிருஷி அரங் என என கண்டாயம் வெள்ள பாரதின் இடது மதக்கரண்ட ஓரணிசா விசேஷமே யோஜனாவ கெனேன்னே தமிழ் அரசு பக்ஷ நிசா ஏ பக்ஷே அப்ப ஆதரணீய மித்ரே அண்ட புதுமாவேன் தெபல பாசாவ கதாகரண ஜனதா வெனுவேன் ஹெமதாமத் ஏ பிரஷ்னே நிவர்திவ தியா ஏதியா பல்ல கதாகர் உபதுமாவேனி பார்லிமெண்ட் மந்திரி வருண் மடக்கியான தியன்னே மே அததினே மே எக்ஸாஜாதிக பக்ஷய ஆண்டு நவத வரக்கரன்னே அசுகுதுனே கரா வகேம தவத் மகு மகடியா 2015 ஆண்டு ஏவில்லா அப்பி அடக்கரே மஹிந்திராசிபதி மத்துமாட்ட நமுத் ஆண்டு ஆவா மைத்ரிபால சிறிசேன மத்துமா ஸ்ரீலங்கா நிதாஷ்பக் சபாபித்தூரே பாரகத்த ஸ்ரீலங்கா நிதாஷ்பக்ஷே அப்படி வகை உதவிய மைத்ரிபால சிறிசேன ஜனாதிபத்துமாகே ஏ ஹதாகத்த ஏகாபத் ஆண்டுவட் எக்கது உனே மமனங்க எக்கது உனே மேலாட்டே தவனதம பிரஷ்னே வெச்ச திமல பாஷாவ கதாகன ஜனதா வகே பிரஷ்னேட்ட பலே பெதியும் பதனக்க விசுதுமக் லவாதீம சந்தாத் நவ மெத்திவர்ண கிரமையாக கேணேம் சந்தாத் விதாயக ஜனாதிபதி கிரமே கரண ஒன்று அவசியகன வினஸ்கம் கிரீம் சந்தகாத் பிரதான தேசபாலன பக்ஷதக இத்தியாசே புராம மே பிரஷ்னைக்க ஃபுட்பால் காபுரிசா மே பிரஷ்னைக்க செல்லம் கரபுனிசா பிரதான பக்ஷதக எக்குதுவிலா மின்ன மே பிரஷ்னை வல்ட விசுதுமக்கியன புலுவங்கியன ஏகாயன பரமார்த்தே இதா மகா யுத்தே தின காலே மமை வாசுதேவ நானக்கார மந்துமாவகி உதவியாய் புலுவங்குனா அப்பிட்ட சமார உதவிய சிங்கள கொட்டியோ கீழ கியத்தி யுத விரோதி பெருமுனி ஹாம்துரூர் அப்பிட்ட வேதிக்காவோட பெனல பார தெத்தித் யுத விரோதி பெருமுனி ஏதா சாம பிளபாலி அக்கியன் கொலம கொலம நகரி அஸ்ஸே எரிசா ஹெமதாம ஜெமல பாஷாவ கதாகன ஜனதாவட தீர மே பிரஷ்னே வெனுவேன் தேசபால விசுந்தும கோணாய ஏ தேசபால விசுந்தும பலேபதி பதனத்வர விஜயகட வெண்ணட்டோனாய் கேன வெண்ணு சடங்கரபு கெனக் மாம கேகாபு கெனக் மாம சமார விழாவட தேசபாலன அவாசித் மடை இல்லை லெவன்டாத்தி ஹபே கரு சபாபத்துமணி சியலு பக்ஷ ஏகராசி கரகன அப்பி ஹெதுவா மெஹும் கமிட்டுவாக் ஏட யட்டிங் ஹெதுவா அணுகமிடு கணனாவாக் மின்ன மே மம இசல கியபு தெமல பாஷாவ கதாக்கி ஜனதாவக பிரஷ்னேட தேசபாலன விசுந்துமாக் கியன காரணியாத் மதிவர்ண பதி சன்ஸ்கரணாத் விஜாயக ஜனாதிபதி கிரமே பலே அடு கிரிமத் ஓ அஹோசி கிரிமத் கின காரணாவ பெரதரி கரகன அலுத் வியஸ்தாவக் நிர்மாணி கரகனிம சந்தா ஓ சன்சோதன கினிம சந்தா தங்க ஏ கமிட்டியே மாத் சாமாஜிகே மெஹும் கமிட்டி ஏ மெஹும் கமிட்டியேதி மட்ட சித்த உனே வினத் பக்ஷ வலாயட்ட வட ஆண்டு பக்ஷ நியோஜனேக்கன சம்பகரணோக்க வகே அமத்துமானத்தக வாதகரன்ன பலே வெதியும் பில்லால் பிரஷ்னதி யுஎன்பி ஆண்டு கொட்டஸ்காரு ஹெபை எலியட்ட உதுரட்ட கீழ கீனோ பலே வெதன் கமிட்டி கீழ ஹெபை மெஹும் கமிட்டி வைத்துள்ள வெடியம்ம பலே வெதியும்மட்ட விருத்த கதாகரே ஆண்டு எம கொட்டஸ்காரு எக்விலா இன்ன சம்பகரணோக்க அமத்துமாலா ஜயம்பதி விக்ரமத் மெத்துமா கியூவே காரணம் வெரதி விதியட அர்த்த நிரூபணே கரலா
ඒ විමර්ශන ඒ විශේෂඥ කොමිටුවේ වාර්තාව හදනකොට ඒ විශේෂඥ කොමිටුවේ සියලු දෙනාට එකතු වෙලා අපි ඒ මෙහෙයුම් කමිටුව ඇතුලේ සාකච්ඡා කරපු කරුණුත් අනු කමිටු වල සාකච්ඡා කර කරුණුත් ඒවා පාර්ලිමේන්තුවට ආවන් පස්සේ පාර්ලිමේන්තු විවාදයේ මතු කරුණු සියල්ලම ඒකරාශී කරගෙන ස්වාධීනව ඒ වාර්තාව හදන්නට විමර්ශන කොමිටුවට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මෙහෙයුම් කමිටුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක්, එක කෙනෙක් ජයම්පති වික්‍රමත මැතිතුමා, අනිත් එකනා සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා. ඒ මෙහෙයුම් කමිටුවේ ඒ විශේෂඥයෙක්ල කිව්වා මේ දෙදෙනා අපිට බලපෑම් කරනවා, මේ දෙදෙනා අපිට අනිසි බලපෑම් කරනවා, මේක හදාන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. අවසානයේ අගමැතිතුමාට සිද්ධ වුණා ඒ දෙදෙනාට එහෙම බලපෑම් කරන්න එපා කියලා නියෝග කරා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, මේ ව්‍යවස්ථාවක් නැවත අලුතෙන් ඇති කිරීම හෝ සංශෝධනය කිරීම කියන කාරණේදී ඔබතුමාලා නියෝජනය කරන දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාවට තිබූ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ වෙච්ච බලය බෙදීම පදනමකට දේශපාලන විසඳුමක් ගෙන එන්නට හැකියාව තිබුණා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. හැබැයි ඒක වැළැක්වුවේ ඔබතුමාලගේම පක්ෂයේ ඉන්න සමහර මන්ත්‍රීවරුන් කියන කාරණේ මතක් කරන්නම ඕනේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපි ලිඛිතව දීලා තියෙනවා, පාර්ලිමේන්තු විවාදවල කියලා තියෙනවා. මේ කාරණා තුනෙන් කර සභාපතිතුමනි 13th amendment එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. Out of these three major issues, the implementation of 13th amendment fully adopted by bringing in a senate to make it a bicameral system and also to bring in electoral reforms, we only need a 2/3, we don't need a referendum. So the Sri Lanka Freedom Party took up the position, well, let us pass what we can pass with 2/3 first and then talk about the executive presidency issue which needed a referendum. But what was the stance taken by the TNA then? When the Sri Lanka Freedom Party and the major party also, in addition to UNP, categorically stated, well, we will support the implementation of 13th Amendment fully and the electoral reforms by giving you the 2/3 majority, the TNA took the position, not you, but due to the influence of Mr. Sumandiram, no, we want all three together and we must go for a referendum as well. That was position taken here. You can read the Hansard. You can read the Hansard. Enisa, may game gave away සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමාත් ජයම්පති වික්‍රම මන්ත්‍රීතුමාත් එකතු වෙලා අවංගෝම මේ රටේ දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාවට අවශ්‍ය විසඳුමක් ගෙන එන්න නෙමෙයි මේ ගේම ගැවීමේ මුල ඉඳලම විධායක ජනාධිපතිගේ තියෙන බලය අරගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගොඩකුවට දාලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ බලය සම්පූර්ණයෙන් දෙන්න විනා වෙන කාරණයකට නෙමෙයි. අයි මං එහෙම කියන්නේ ඇයි? මං එහෙම කියන්නේ ඇයි? මං එහෙම කියන්නේම ඇත්තටම වුණාම තිබුණේ බලය බෙදීම පදනමකට දේශපාලන විසඳුමක් දෙමළ භාෂාවකට ජනතාවට දෙන්න නම් එහෙනම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියද්දි අපි ඒකට අත උස්සන්න කැමති තුනෙන් දෙකේ සහයෝගය දෙන කියලා කියද්දිත් මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳව සියලු දෙනා එකඟ වෙච්ච කාරණයක් තියද්දිත් ඒ කාරණා දෙක තුනෙන් දෙකකින් පමණක් සම්මත කරගෙන ඒ අවශ්‍ය කරන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කළ හැකිව තිබුණ වෙලාවේ ජනමත විතරණක් අවශ්‍ය වෙන්න කාරණේ වෙච්ච විධායක ජනාධිපති කියන අවශ්‍ය කියන කාරණය ඒකට පටලවාගෙන නෑ මේ තුනම එකට දාලා අපි ජනමත විචාර එකතරා මේක සම්මත කරන්න ඕනේ කියන තැනට TNA එක තල්ලු වුණේ සම්බන්ධන් මහත වුණාවට නෙවෙයි, ඔබතුමාගේ වුණාවට නෙවෙයි, දෙලෝපක්ෂ වුණාවට නෙවෙයි, EPL වුණාවට නෙවෙයි, ප්‍රොට් එකේ වුණාවට නෙවෙයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ TNA එකේ නියෝජිතය වෙච්ච සුමන්දිරන් මැතිතුමාගේ වුණාවට. ඒකයි ඇත්ත. අවසානයේ මුළු TNA පක්ෂයේම සුමන්දිරන් මැතිතුමා හරහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අනුශාසකවක් පෝරපත් වුණා. නැත්තම් මේ වෙනකොටත් දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාවගේ ප්‍රශ්නය සෑහෙන දුරකට විසඳන්න අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකින් යෝජනාවෙන් සම්මත කළගත හැකිව තිබුණා. හැබැයි ඒකට තමුන්නාන්සලා පයින් ඇහුවා තමුන්නාසේ වුණාවට නෙමෙයි සුමන්දිරන් මන්තුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ඒජන්තෙක් හැටියට වෙන දේශපාලන වැඩම ක්‍රියාත්මක කරපු නිසා. ඒ නිසා අද මෙතන ඇවිල්ලා මම සම සමාජ කාර්යයක් කියලා බොරුවට කෑ ගහගෙන ජයම්බද වික්‍රමතුමා මහත්තයලා කෑ ගැව්වට ජයම්බද වික්‍රමතුමා කරෙත් ජනාධිපතිතුමාගේ මම උපදේශකයා කියලා ඉඳගෙන එතන ඉඳගෙන ජනාධිපති බලතල එහෙම් පිටින්ම අවශ්‍ය කරලා ඒවා අගමැතිතුමාට අවශ්‍ය කරන විදිහට සම්පාදනය කරන කටයුතු කරන්න විනා අවංකවම අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනෙන්නට හෝ ව්‍යවස්ථාවට අවශ්‍ය කරන සංශෝධනය ගෙනෙන්නට කටයුතු කරන කටයුතු කරන නෙවෙයි. ඇත්තටම ඒ ස්ථීරීම්කාරක සභාව තුල බහුතරයකින්කතාවේ තිබුණා මතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීමේ ක්‍රමය පිළිබඳව. ඇත්තටම ඒ ස්ථීරීම්කාරක සභාව තුල දෙමළ භාෂාව
තව විනාඩි 5ක් තියෙනවා.
Thank you sir. ඒ ස්ථීරීම්කාරක සභාව තුල 13 වෙනි සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් උපරිම වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ඊට අමතරව සෙනෙට් සභාවක් හදලා ඒ දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාව සෑම් ස්පීකින් සමන් මැසි සර් don't take a long time sir don't talk yes sir so
individual
no sir I am only saying sir sir this is not a point of order sir this is not a point of order no I am only saying what happened at the steering committee sir I was there as member of the steering committee the in the steering committee this all this happened even Mr. Sambandhan my respected leader was there when all this happened during the steering committee why are you hiding this to the people inside the steering committee there were experts who came and complained and said that there were two members who were unduly influencing them it happened there they came and said it in front of us it's on record with the prime minister had to summon everybody and warn these two members not to do it hereafter so I'm only saying what happened during the steering committee I'm only saying what happened there. I'm not saying anything else why don't know why Mr. Sambandhan my respected sir leader is getting so agitated I'm only saying what happened on the floor of the steering committee on the fourth floor of this parliament sir I can't allow my time to be taken anymore Mr. Sambandhan, you spoke for hours and hours in the morning. I can't allow my time to be taken. This is my right. You have a right to speak. I have a right to speak. Yes, this is my right. So, sir, I came up with my other proposals. අපි පක්ෂයක් හැටියට අපේ බලයේ බෙදීපිට යෝජනා පිළිබඳව දැනුම් දුන්නා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ ලියවිලා තියෙනවා. කතාවෙන් කියලා තියෙනවා. 13 වෙනි සංශෝධනයේ හැම්පිටින්ම උපරිමයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් සෙනෙට් සභාව ඇති කිරීමටත් අපි එකඟ වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒකම මැතිවරණ ක්‍රමය කියන දෙකම වුණා. ඒ දෙකම 3-2 සම්මත කරගෙන හැකියාව තිබුණා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සහයෝගය දෙනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි මොකද්ද TN එකේ සමහර අය කිව්වේ? එයායි කිව්වා නෑ. ඒ දෙක මදි අපිට විධායක ජනාධිපති හොෂි කරන්න ඕනේ කියලා. තුනෙන් දෙක අරගෙන ජනමත විචාර ගන්න ඕනේ කියලා අඩි හප්ප ගිරිය පුප්පගෙන කෑ ගැහුවා. ඒකේ මොකද උනේ? මොකද උනේ? දෙබල භාෂා කතා කරන ජනතාවට විධායක ජනාධිපති ක්‍රම හොසි වුණාති උනේ නෑ. ඒකට විධායක ජනාධිපති හොඳයි. විධායක ජනාධිපති කෙනෙක් ඍජුව ඡන්දයෙන් පත් වෙනවා නම් ඒකේ ප්‍රසෙසින සඳහා ඒ ක්‍රමය ඒකට හොඳයි. ඒක භාවිත කරන්න ඒ සඳහා. හැබැයි අත උඩ තුනෙන් දෙක ලබාගෙන ජනමත විචාරණයක් නැතුව දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයට 13 වෙනි සංශෝධන උපරිම ක්‍රියාත්මක කරලා සෙනෙට් සභාවකුත් හදාගෙන ඒකටම මැතිවරණ ක්‍රමයක් හදාගෙන කටයුතු කරා නම් අද මේ වෙනකොට තමුන්නාහසලගේ ප්‍රශ්නවලින් 3-2 ඉවරයි. 3-2 සම්මත කරගන්න තිබිච්ච දේවල් සම්මත කරගන්න නැතුව ඒ වෙලාවේ වෙන දේශපාලන වමනාවන් වලට මම නම කියන්නේ නම කිව්වම සම්බන්ධ මහත්මයා වයින් වෙන හින්දා නම කියන්නේ නැහැ. වෙන දේශපාලන වමනාල් වලට කටයුතු කරලා දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයට මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් 3-2 ලබාගෙන දෙන්න තිබුණ විසඳුම ගන්න උපරිම අවස්ථාව නැති කර ගැනීමේ වගකීම TNA පක්ෂය නෙවෙයි TNA පක්ෂයේ සමහර අයත් බාර ගන්නට ඕනේ. ඉතිහාසයේ වෙන අවස්ථාවක් ආයේ නැහැ කියලා මම දැක්ුවා. මම කිව්වා ඒ විවාදයේ මේ අන්තිම බස් එක කියලා. මම කිව්වා මේ අන්තිම බස්සල කඩා කපන කරන්න බෑ කියලා මම කිව්වා. දැන් ආයේ බස්සක එන්නේ නැහැ. දැන් ආයේ බස්සක එන්නේ නැහැ. ආයි මේ රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක මතක තියලා ලියලා තියාගන්න කවදාවත් එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක එකතු වෙලා වැඩ කරන වෙලාවක තුනෙන් දෙක ලබාගෙන දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් දෙන්න තියෙන අවස්ථාව මගහැරියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශපාලන ක්‍රීඩාවට හවුල් වෙච්ච සමහර TNA පක්ෂයේ අය ඇතුළුව කියන කාරණය මම කනගාටුනත් කියන්න ඕනේ. තුනෙන් එක අත උඩ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබුණා. අපි ලියලා දුන්නා සිද්ධාර්ථ මන්ත්‍රීතුමනි ලියලා දුන්නත් සිල් සංසද පක්ෂය හැටියට අපි තුනෙන් එක දෙනවා. මොකද කිව්වේ නෑ.
සුදී කාල අවසන්යි.
බය වෙලා ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ ගිරිය පුප්පගෙන කිව්වා නෑ. අපිට ඒක මදි විධායක ජනාධිපතිවරයා අහෝසි කරලා ජනමත විචාරය යන්න ඕනේ කියලා ගිරිය පුප්පගෙන මේ පුරේල කෑ ගහලා කිව්වේ වෙන කෙනෙක් මෙහෙවපු නිසා. මම අවසන් කරනවා. ඒ නිසා මම නැවත කියනවා. ඊළඟට ජනාධිපතිවරණ එනවා. පළාත් සභා මැතිවරණ එනවා. ගරු සභාපතිතුමනි පෙනුමේ විදියට තාමත් අපි වාසුදේව නායකතුමා මැතිතුමාලා එවනින් සාර්ථකම් කරනවා. පෙනුමේ විදියට
ස්තුතියි.
අවසන් කරනවා. මුස්ලිම් ජනතාව දෙමළ ජනතාවගෙන් වෙන් කරලා නැවත ජාතිවාදී අවශ්‍යල කටයුතු කරන අලුකිසි මැතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා 83 දා කළු ජූලිය කරා වගේම නැවත අලුකිසි මැතිතුමා නායකත්වයට මේ රට දෙමළ සිංහල මුස්ලිමට බෙදිලා ජාතිවාදී කෝණයකින් ඊළඟ මැතිවරණ ලකුණු පහළ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වෙලාවේදීවත් නිවැරදි තීන්දුව ගන්න ඔබතුමා වැනි දෙමළ නායකයින්ටත් සිද්ධාර්ථ මහත්මයාගේ දෙමළ නායකයින්ටත් ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා. නැවත තමුන්නාන්සේලගේ පක්ෂය UNP කූට උපක්‍රමශීලී කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට අවුලන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියලා ඉල්ලීම කරමින් මාණ්‍යන බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි.